بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أشكر الله جل وعلا كويزا وباتا فرسهي أمبايو حتوكو ترهيا يتمنى فانقو يا الله سبحانه وتعالى إكاوة بكوة لبهاتي السكوبي تاكتك مسكته na waikhwa mashekhi ambao tulikuwa nao wakawa wamenikalifisha mimi ndiwe mzungumzaji ambaye atakaozungumza na kina mama kwa yale machache ambayo atakayoafikisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kufikisha lile ambalo litakuwa na manufaa kwa Waislamu. Maudhu ambayo nitakazungumzia ni masala yanayohusiana na kutumia wakati katika kujiandaa vyema kwa ajili ya akhira, kutumia wakati vizuri kwa ajili ya kujiandaa na akhira. Maudhui hii ila inaongozwa na hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma pale aliposema akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibayhi. Ibn Umar radiyallahu anhu alisema akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibayhi, alishika alinishika mtume sallallahu alayhi wa sallam mabega yangu, faqal akasema kun fi dunya ka annaka gharibun au aabir sabili. Akasema kuwa katika dunia kama vile mgeni. Kun fi dunya ka annaka gharibun, kuwa katika dunia kama vile wewe ni mgeni. Au aabiri sabili au mpita njia. Mara nyingi mgeni anapokuwa pahala anajua kabisa kwamba hapo si kwake, ni sehemu ambayo amefika tu kwa muda na iko siku ataondoka sehemu hiyo na kuelekea kule ambako ni kwake, na kadhalika mpita njia. Ni tambihi kubwa sana ambayo ameitumia mtume sallallahu alayhi wasallam katika kututanabahisha, niki maneno haya akimwambia Ibn Umar, ikiwa malengo yake na makusudio yake kabisa yaufikie umma, yaufikie umma, wapate kuelewa kwamba wao hapa duniani si wakazi. Na ndio maana katika maneno haya, baada ya hadithi hiyo kuishia hapo, anasema wa kana Ibn Umar yaqul, na alikuwa Ibn Umar akisema, idha amsaita fala tantadhiru sabah, ukiamka ukipambaukiwa, idha amsaita, ukipambaukiwa kwa maana unapofikwa na jioni, fala tantadhiru sabah, usisubirie asubuhi, wa idha asbahta fala tantadhiru almasa, na ukiamka ukawa umefikwa na asubuhi, usisubirie jioni. Yani pale ambapo inakufikia wakati wa jioni, basi muumini ambaye ni mwenye kutanabahi, mwenye akili na anayejijua kwamba hapa duniani yeye amekuja kufanya nini, basi anakuwa hadhani wala hawi na matumaini ya kwamba atafika asubuhi, bali anakuwa na wasiwasi kwamba huenda nikaondoka usiku huu. Ikiwa ni hivyo, basi hata utumia usiku wake vibaya, bali atautumia usiku wake katika yale ambayo yatakayomsaidia yeye, endapo kama ataondoka, basi yatamsaidia mbele ya safari. Kadhalika anapoamka hadhani kwamba atafika jioni, bali hajui kabisa, acha kudhania, bali hajui kama atafika jioni. Basi kama ni hivyo, huu muda wa mchana ambao anakuwa yupo anashinda, basi muumini anakuwa anautumia katika yale ambayo ya kumnufaisha yeye katika dunia yake na akhera yake. Anaendelea kusema wa khudh min sihatik limaradhik, kadhalika tumia siha yako, afya yako, wa khudh min sihatik, tumia afya yako uliyoko nayo aliyokuruzuku Allah jalla wa ala, limaradhika, kwa ajili ya wakati wako wa maradhi. Pale ambapo unapokuwa una afya, basi tumia afya yako vizuri, tumia muda huo ambao una afya vizuri katika kuyafanya yale ambayo yenye manufaa kwako duniani na akhera. Usichezee siha, usichezee afya aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ukafikia wakati ambapo sasa ni mgonjwa, umeshakuwa taabani huko hoi, ndio unaanza kukimbilia sasa kujitahidi labda kufanya ibada au kufanya yale ambayo yenye manufaa kwako, hapo utakuwa umechelewa. Wa min hayatika limautika, kadhalika tumia uhai wako vizuri kwa ajili ya kifo chako. Wakati unapoishi hapa duniani, Allah anakupa uhai, anakupa pumzi, unatembea, unafanya mambo yako, basi tumia uhai wako vizuri katika yale yenye kunufaisha wewe hapa duniani na kesho akhera. Hadithi hii yamepokea Imamu al-Bukhari. Kwa hivyo basi, mu'min, falmu'minu la yattakhidhu ad-dunya watanan wa maskana, mu'min haifanyi dunia kuwa ni sehemu yake ya kuishi na makazi, bali anaifanya dunia kwamba ni mahala pa kupita. La yattakhidhu ad-dunya watanan wa maskana fayatma'innu fiha, akawa ametulia katika dunia, hana wasiwasi, kana kwamba ndiyo kafika. Walakinahu yakunu fiha kaannahu wala rahilatin, lakini mu'min anakuwa katika dunia hii kama vile yuko juu ya kipando, anajiandaa kwa ajili ya safari, yujahizu rihla, anaandaa safari, kwamba yeye muda wote ni mwenye kuondoka. Waqad qala Allah ta'ala, na alisema Allah subhanahu wa ta'ala, ya qaumi innama hadhihi alhayatu ad-dunya mataa, enyi watu, hakika haya maisha ya dunia ni starehe. Mataa ni starehe, na starehe na kusudiwa starehe fupi, ni starehe fupi kama ilivyokuja kwenye aya nyingine, wa mal hayatu ad-dunya illa mataa'ul ghurur, haukuwa uhai wa dunia isipokuwa ni starehe ndogo tu ya udanganyifu. Kwa hivyo uhai huu wa dunia ambao tunaoishi ni starehe ndogo tu ambayo ni yenye kukatika, inaisha. Wa innal akhirata hiya darul qarar, na kwa hakika akhira ndiyo nyumba ya makazi, ndiyo nyumba ya kudumu. Kwa maana hiyo yatakikana basi, ikiwa hapa duniani ni mahala pa kupita na iko sehemu ya kudumu ambapo ndipo tutatakiwa, ndipo tutaenda kukaa milele, basi mtu anakuwa anaendeleza ile sehemu ambayo atakayokaa milele, na wala hashughulikii sana upande ule ambao yeye ananiwa kupita, sehemu ile ambapo yeye si wa kudumu, yeye si wa kukaa hapo milele, basi hashughuliki napo sana, bali atashughulika na yale yatakayomsaidia tu hapa katika kupita, kisha anaandaa zaidi na kuimarisha zaidi kule ambako anako kwenda kukaa milele. Suratul Ghafir aya ya 39. Na hii ni tambihi kwamba tunapokuwa katika dunia hii, basi tujue ya kwamba sisi si wenye kudumu hapa, bali iko nyumba ambayo ndio ya kudumu ya akhera. Kwa hivyo tushughulikie akhera yetu, kadhalika tusisahau dunia yetu, ila isitupumbaze tukawa tumesahau akhera. Wakana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yakulu, mali walidunia, na nini mimi na hii dunia, innama mathali wa mathalu dunia, hakika si vinginevyo, mfano wangu mimi na mfano wa dunia hii, kamathali rakibin, ni kama vile msafiri au mtu aliyepanda kipando, qala fi dhilli shajaratin, amejipumzisha katika kivuli cha mti. Mtume sallallahu alayhi wasallam anajipigia mfano yeye, anasema mfano wangu mimi na hii dunia ni kama vile msafiri ambaye anatembea katika maeneo fulani akawa amepumzika, qala fi dhilli shajaratin, amejipumzisha kwenye kivuli cha mti, thumma raha wa tarakaha, kisha akaenda zake na akauacha ule mti. Na hii ndiyo hali yetu sisi wanadamu hapa duniani ambapo tulipo, maisha ambayo tunayoishi hapa duniani, sisi ambao tuko Allah ametupa pumzi, bado tunapumua na tuko wazima, tunaona kuna wenzetu ambao tulikuwa nao lakini sasa wamekwishaondoka na hatuko nao tena, na baada ya kuondoka hawajarudi, hatujawaona tena wakirudi, bali wamekwenda moja kwa moja ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama ndipo tutakapokuja kuwaona tena. Kwa hivyo Mtume akatoa tambihi hapa sallallahu alayhi wasallam kwamba hapa duniani ni mahala pa maandalizi ya safari ya kuelekea akhira. Kwa hivyo tusijisahau, mtu asijisahau akawa anashughulikia tu ni yeye na dunia tu, basi na dunia huku na kule, anakwenda huku asubuhi kumekucha, basi nipilika moja kwa moja, hana habari ya kwamba yeye hapa si mtu wa kudumu. Hili ni tatizo, na yatakikana mumin awe ni mwenye kutanabahi ajue ya kwamba hapa duniani yeye ni mpita njia. Kwa hivyo basi, huu muda na fursa hii aliyopewa hapa duniani ni fursa ya kuchuma zile zali za kwenda nazo huko anapokwenda. Ni mahala pa maandalizi, pa kujiandalia maandalizi ya kwenda huko unapoelekea. Hiyo safari unayokwenda, basi muda umepewa, tena muda mwingi tu kwa ajili ya kujiandaa na hiyo safari. Ali radhiallahu anhu naye alikuwa akisema, Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu alikuwa akisema, inna dunya qad irtahlat mudbira, hakika dunia hii imeondoka, imeanza safari, imeondoka hali ya kutupa mgongo, kwa maana inaenda zake. Dunia imekwenda zake au inakwenda zake. Wa innal akhirata qad irtahlat muqbila, na kwa hakika akhira ishafunga safari yaja. Dunia imeandaa safari, inaondoka na kwenda, inaenda zake, na akhira inakuja, iko mbele yetu yaja. Wala kulli minhuma banun, na wote wawili hao, akhira na dunia, wana watoto, kwa maana wana wafuasi. Maana dunia ina watu wake ambao wana wao, watu wake hao kazi yao, wao wanashughulika tu na dunia, ni dunia na wao, wao na dunia. Kwa hivyo ina wote wawili wana watu wake, na akhira kadhalika ina watu wake. Sasa anasema Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, fakunu min abna'il akhira, kuweni katika watoto wa akhira, watakaokuwa wao wameshikamana na safari ya kuelekea akhira. Wala takunu min abna'i dunya, wala msiwe ni katika watoto wa dunia. Fa innal yawma amalun, hakika leo hii hapa duniani ni mahala pa matendo, wala hisab, na hakuna hisabu hapa duniani. Wa ghadan hisabun wala amalun, na kesho ndiyo siku ya hisabu na matendo hakuna. Sasa hapa ndiyo pahala pa kushughulika na kutengeneza maandalizi yale ambayo yatakusaidia huko katika safari unayokwenda, na haya utayafanya endapo utatumia wakati vizuri, ikawa hutokuwa na wakati wa kupoteza, bali wakati wako upangilia vizuri na unaotumia vizuri katika yale ambayo manufaa yake yanarudi kwako katika kukusaidia wewe hapa duniani na kesho akhera. Waqala ibn Umar, waqala ibn Abd al-Aziz, Umar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu, Umar ibn Abd al-Aziz alisema katika hotuba yake, anasema inna ad-dunya laysat bidari qararikum, hakika hii dunia si nyumba ya makazi yenu. Hakika dunia si nyumba ya makazi yenu, yani ya kudumu, si pahala pa makazi ya kudumu. Kataba Allahu alaiha al-fana, Allah ameiandikia hii dunia kwisha na kumalizika. Dunia inaisha, dunia inakwisha, haibaki, ni yenye kwenda na itamalizika, na walioko duniani watakwisha. Wakataba ala ahliha minha adda'an, na amewaandikia wale wanaoishi huko duniani nao kuondoka. Adda'an kwa maana ya kuondoka na kusafiri, kuondoka hapo duniani. Kwa hivyo basi, kama ni hivyo, kama dunia ni yenye kuisha, si mahala kukaa milele, na wale walioko duniani nao ni wenye kuondoka, na sisi ni wenye kushuhudia hilo. Fa ahsinu rahimakumullahu minha rihla, basi fanyeni vizuri, hembu tengenezeni vizuri, na Allah akuhurumieni kile kipando chenu, safari yenu ambayo mko mwajitayarisha na safari hiyo, itayarishieni bi ahsani ma bi hadaratikum minan nakla, kile kipando kilicho kizuri sana kilicho mbele yenu. Iandalieni safari yenu kile kipando kizuri sana ambacho kiko mbele yenu mlichoko nacho kitakacho wapeleka katika safari yenu. Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, kadhalika fanyeni maandalizi, fa inna khaira zadi taqwa, hakika zawadi na maandalizi yaliyo bora ni uchamungu. Mtu anaposafiri, anapotaka kusafiri safari ya kawaida tu, kama anataka kwenda kusafiri binafsi, utasikia akitafuta usafiri ulio mzuri na kurekebisha ule usafiri ule ili uweze kumfikisha safari yake anayokwenda. Kadhalika anaandaa masurufu ya safari, anaandaa masurufu ya safari ambayo atakwenda nayo. Ikiwa ni safari hizi zetu za hapa na pale, unakwenda kutembelea ndugu, unakwenda sehemu fulani kutembelea kufanya ziara, basi safari ya akhira ni kubwa mno. Maandalizi yake yanatakiwa yaanze mapema. Usichezee nafasi na muda ulioko nao, hakuna nafasi ya kupoteza hata dakika moja. Muda wote utumie katika yale ambayo yenye kukupa manufaa kwa ajili ya maandalizi ya safari ya kwenda akhera. Uiandalie safari yako ya akhera kipando kilicho kizuri, na vile vile masurufu yaliyo mazuri, kwa kufanya yale ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya yale ambayo anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndipo utakuwa na takwa, kwa sababu at-taqwa kama alivyosema hapa, fa inna khaira zadi taqwa, yani bifi'lil ma'murati wa tarkil manhiyati, ni kwa kufanya maamrisho na kuacha makatazo. Yale aliyokuamrisha Allah jalla waala uwe ni mwenye kuyafanya kwa bidii, na yale aliyokukataza uwe ni mwenye kuyaacha. Hapo utakuwa umejenga takwa, nayo ni kinga na ngao itakayokukinga na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakiwa kutumia nyakati vizuri, wakati watakikana utumike vizuri, na umri utumie vizuri umri wako. Sije ikawa mtu anautumia vibaya umri wake, hali ya kuwa anajua kwamba yeye ni umri si kitu ambacho chenye dhamana kwake yeye. Qala al-Hasan, anasema al-Hasan al-Basri, thani Hasan al-Basri anasema, innama anta majmu'a, hakika si vinginevyo, wewe ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali. Hapo ulipo ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali. Kullama madha yawmun madha ba'duka, kila inapoondoka siku basi imeondoka sehemu yako, kwa maana sehemu ya maisha yako inakuwa imeondoka. Kila siku ikiondoka, basi sehemu ya umri wako na yenyewe imepungua, imeondoka. Na sehemu ya nguvu za mwili wako zileza kufanya ibada na maandalizi ya kwenda akhera zimeondoka kidogo. Kwa hivyo kidogo 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 mpaka zinakwisha kabisa, zikishaisha unaondoka. Sasa yatakikana hizi nyakati na huu umri tuutumie vizuri, tuutumie vizuri. Fanya yale ambayo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikisha yale ya kheri katika ibada mbalimbali, kujibidiisha katika ibada mbalimbali, ibada za sala tano, sala hizi ambazo tunazijua tunaziswali kila siku, swala za sunna ambazo zinaambatana na hizi swala za faradhi, swala za sunna nyinginezo ambazo haziambatani na hizi swala za faradhi. Mtu awe ni mwenye kujibidiisha katika kuyafanya yale ambayo ni yenye kukithirisha mema yake, ambapo hayo mema yatamsaidia siku ya safari ya kuelekea akhera. Asiwe muumini ni mwenye kupoteza muda au ana wakati wa kupoteza. Kadhalika haitakiwi mtu kuwa na amali. Amali inakusudiwa kwamba ni ile kuwa na pupa na mawazo na fikra za dunia tu, yani itwalatul amali fi dunia. Mtu kurefusha na kuwa muda wake mwingi yeye anatafakari ni jinsi gani atafanikiwa hapa duniani katika mambo yake, ni jinsi gani atapata uwezo wa kujenga magorofa 7 hapa mkoa wa Dodoma, jinsi gani atamiliki magari makubwa makubwa na madogo madogo, jinsi gani atanunua kadha, jinsi gani atafungua kiwanda, afanye kadha afanye kadha. Haitakiwi mwanadamu kuwa na mawazo muda wote anafikiria hilo tu. Hukatazi kushughulikia dunia yako. Ruhusa, shughulikia dunia yako, tafuta jinsi gani utaishi hapa duniani vizuri, lakini isiwe ndio lengo lako kana kwamba wewe utakaa hapa duniani milele, bali yatakikana uwe katika hali ya kati na kati, uwe unashughulikia akhera yako na kadhalika uwe ni mwenye kushughulikia dunia yako kwa kiasi cha haja. Fal insanu al-aqilu idha amsa lam yantadhiru as-sabah, mtu mwenye akili anapopambaukiwa kama tulivyosoma kwenye ile hadithi, basi hasubiria asubuhi. Wa idha asbaha lam yantadhiru al-masa, na akichewa jua likimchea amefika la akipambaukiwa asubuhi, lam yantadhiru al-masa, hatosubiria jioni, kwa maana hawe na matumaini ya kufika jioni. Wa yadhunnu bali yadhunnu anna ajalahu yudrikuhu qabla dhalika, bali anakuwa anadhania kwamba ajali yake na muda wake unaweza ukamdiriki wakati wowote akawa ni mwenye kuondoka. Kwa hivyo huwa anakuwa saa zote ni mwenye kujiandaa na kujitayarisha, anakuwa macho, kwa sababu wakati wowote anaweza akaambiwa, haya, safari imefika, panda kipando tuondoke, safari ya akhera. Sasa ikija kabla hujajiandaa inakuwa ni shida. Qala Abu Bakar al-Muzani, idha aratta an tanfa'uka salatuka, ukitaka sala yako ikunufaishe, faqul, sema, la'anni la usalli ghayraha, huenda mimi sitosali nyingine sala nyingine. Kwa maana unaposali sala uwe na uwe unadhania na kufikiria kwamba huenda nisipate swala nyingine, nimediriki swala ya dhuhuri alhamdulillah, basi unaiswali kwa hali iliyo nzuri na hali ya kuwa huna uhakika na hali halisi. Ndio hivyo, hali halisi ndio hivyo, kwamba unapodiriki swala moja, basi huna uhakika wa kuifikia swala nyingine. Sasa ukitaka swala yako ikunufaishe, basi swali wakati una swali iwe una wakati unaingia kwenye hiyo sala uwe na fikra ya kwamba huenda sitopata swala nyingine tena. Na haya yamechukuliwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama pale aliposema, salli salata muwaddi, swali sala ya mwenye kuaga. Kwa maana kana kwamba swala hiyo unayoiswali unaagana nayo, hautoikuta tena kesho. Na hii ni hadithu hasanu rawahu Ahmadu min hadith Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Kwa hivyo kina mama watukufu, kina mama mliohudhuria katika darsa ya leo, tutatakikana tuelewe kwamba wakati ni kitu muhimu sana, wakati ni kitu chenye thamani, yatakikana uchungwe na mtu awe makini sana katika kuhakikisha kwamba hapotezi wakati katika yale yasiyo na manufaa kwake. Vikao vya porojo visivyo na faida, vikao vya mazungumzo ambao saa nyingine inaweza kawa ni maasia, watu wanaweza kawa wamekaa bahala wanazungumza mazungumzo ambao mazungumzo hayo hayawaletei faida, bali yanawaletea hasara na madhambi. Wende ikawa wanamsengenya mtu, aidha ikawa wanazungumza maneno yanaweza kusababisha fitna baina yao, au wanafanya jambo ambalo, yani almuhimu kwamba mtu asiwe na nafasi ya kupoteza katika maisha haya ya dunia. Imekuja katika hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili huwa wanapata hasara katika neema hizo watu wengi sana. Neema mbili, ni'matani maghbunun fihima, wanahasirika na kupata hasara katika neema hizo, kathirun minan nas, watu wengi sana. Kwa maana hili linatugusa sote, ni neema ya Allah jalla waala tulizokuwa nazo, lakini tunakuwa ni wenye kupata hasara kwa sababu hatutumii vizuri neema hizo. Ala wahuma as-sihhatu wal faragha, neema ya siha, neema ya afya na nafasi. Neema ya afya na nafasi, afya ambayo ni uzima, ni kinyume cha maradhi na ugonjwa, ni neema kubwa sana ambayo yatakikana mtu awe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo aliyoko nayo. Na ukitaka kujua kwamba wewe una neema, basi tembelea hospitali, nenda hospitalini katembelee wagonjwa, alafu uone jinsi gani kuna wagonjwa wa namna mbalimbali, mpaka mwenyewe unaweza ukatishika endapo utakuwa na mazingatio, endapo utakuwa ni mtu mwenye kuzingatia. Na unapokwenda hospitalini kuwa na mazingatio, ukitizama wale wagonjwa, alafu jitizame wewe, alafu uangalie mimi nimefanya nini mpaka Allah jalla waala amenipa hii afya, mimi ni mzima, natembea na hawa ndugu zangu na ni binadamu kama mimi, lakini wako hapa katika hali hii, wewe umefanya kitu gani? Ni ukumbuke neema hiyo, ujue ni neema na uwe ni mwenye kuishukuru neema hiyo, na katika kuishukuru neema hiyo, basi ni kuitumia vizuri katika toa, ni kuitumia vizuri hiyo neema katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo. Wal faragha, na fursa, nafasi. Nafasi yani kuwa faragha, manake ni kupata nafasi, kuwa na muda. Watu wanakuwa na nyakati au muda mwingi wa kupoteza, wapo tu basi katika mambo ya laghau, mambo ya kipuzi, mambo yasiyo na faida kwao, mambo ambayo basi saingine inaweza kuwa ni yenye kuwarudishia hasara na matatizo makubwa kwao. Atakuja kujuta mtu baada ya kuwa wakati umekwisha mpita, sasa anataka arudi ende akafanye mambo yaliyo mema, lakini inashindikana mpaka inafikia wakati mtu anasema sasa kipindi kimekwisha, anaambiwa kwamba anataka sasa aondoshwe duniani, muda wake wa kuishi duniani umeisha. Anasema, rabbi laula akhartani ila ajalin qalilin fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Alikuwa si mwema, si mwenye kutoa sadaka, si mwenye kufanya yaliyo mazuri. Ameshaona sasa kule na kuenda hali ni mbaya na hali si nzuri, anasema, ewe Mola wangu, naomba nicheleweshe kidogo, naomba nicheleweshe kidogo ili nende nikafanye yaliyo mema, nende nikatoe sadaka, nikafanye ibada kwa wingi, na ili niweze kusalimika na hii hali ambayo niko nayo. Lakini anakuta jawabu liko tayari. Allah anamwambia, walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah haicheleweshi nafsi yoyote ukishafika muda wake. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah ni khabir, ni mjuzi, ni mwenye habari wa yote yale ambayo mnaoyatenda. Leo hii unaomba muda kidogo, uende ukafanye, ukajibidiishe katika kumtii Allah, uende ukajibidiishe katika kutumia wakati vizuri, wakati ambao uliupoteza, uliuchezea. Allah amekupa wakati mrefu, muda mrefu umeishi ukawa unauchezea, hautumii wakati huo kwa ajili ya manufaa yako ya akhera na duniani, ukawa unauchezea tu au unautumia katika dunia au unapoteza tu kwa mambo yasiyo na manufaa yoyote. Sasa unaomba wakati kidogo, nirudi angalau nipe muda kidogo tu, nende nikakithirishe kutoa sadaka, nende nikakithirishe kufanya yaliyo mazuri, na mimi niwe katika swali wa watu walio wema. Jawabu unaambiwa, walain yuakhir Allah nafsan idha jaa ajalha, ha Allah haicheleweshi nafsi yoyote unapofika muda wake. Wallahu khabiru bima ta'malun. Sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hatta idha jaa ahadahumul maut, mpaka yanapomfikia mmoja wao mauti, kifo kimekuja, anakiona kile. Sasa hapa ni safari ya kuelekea akhera, naye hana maandalizi, hakuna alichokifanya, bali alikuwa yeye anashughulikia dunia yake tu, akiangalia anaona yale aliyoyarundika kwa ajili ya dunia yake yamejaa pale, na sasa ndio anaondoka. Anasema, rabbirji'uni, ewe mola wangu naomba nirudishe, la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, huenda ili niende nikafanye mazuri, nikafanye mema katika yale niliyoyaacha. Nimeacha mengi, nikashughulikia upande mmoja, sasa naomba nirudishe mola wangu, nende nikajitahidi nikafanye mazuri haraka haraka, angalau yataninufaisha. Anaambiwa, kalla, hapana, asivyo hivyo, innaha kalimatun huwa qailuha, hilo ni neno tu analisema huyo mtu kujiliwaza na kujifurahisha, lakini wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, hao nyuma yao kuna barzakh, kaburi, ambapo watakaa humo mpaka siku ambapo watakapokuja kufufuliwa. Haya ni matokeo ya kuchezea wakati na kutumia muda katika yale ambayo yasiyo na manufaa kwako wewe, hali ya kuwa twahimizwa na tutakiwa tutumie wakati wetu vizuri ili tuweze kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Waqala lirajuli, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam akumwambia mtu, wa huwa ya'idhu, anampa mawaidha, anamwambia irtanim khamsan qabla khamsin, tumia tumia, yani yadiriki ya wahi, chukua nafasi ya kuyatumia vizuri mambo matano kabla ya kufikwa na mambo matano. Kamwambia, jambo la kwanza, shababaka kabla haramik, tumia vizuri ujana wako kabla ya uzee wako. Wakati ukiwa kijana, hakikisha kwamba ujana wako unaotumia vizuri katika kutengeneza dunia yako, katika kutengeneza akhera yako, ufanye yale ambayo ya kukusaidia mema huko akhera. Kadhalika usisahau dunia yako, lakini akhera ipe kipaumbele zaidi. Kabla ya uzee, utakapokuwa umedhoofika, inakuwa ni ngumu sasa, wataka kuswali, wataka kufunga unashindwa, wataka kuswali uwezi kuswali kikamilifu, mara umeswali umekaa, mara umeswali umelala, mara umeswali kwa namna gani sijui, mara umeshindwa kutawadha kwa sababu ya uzee, na hii ujana wako uliuchezea. Wasihataka kabla sakamika, kadhalika tumia vizuri afya yako kabla ya ugonjwa wako. Na haya kana kwamba yanarudia yale ambayo tumeyataja huko nyuma, na hili kwa tambihi zaidi, wa ghinaka kabla fakrika, kadhalika tumia nafasi ya uwezo ulioko nao kabla ya kufikwa na ufakiri. Allah anakupa uwezo, basi tumia uwezo wako vizuri, utajiri wako ulioko nao utumie vizuri kabla ya kuwa fakiri, ukawa wewe sasa ni muhitaji, unahitajia misaada kwa watu. Kabla ya kufikia hatua hiyo, hii nafasi uliyoko nayo ambayo wewe uhitaji kwa watu, basi itumie vizuri. Wa faragha kabla shughulik, wa faragha kabla shughulika, kadhalika tumia vizuri faragha, nafasi na muda uliyoko nao kabla ya kushughulishwa. Wa hayataka kabla mautika, na uhai wako utumie vizuri kabla ya kifo chako. Almuhim, kwamba tuhimizwa tuutumie wakati vizuri, kwa sababu usipoutumia wakati vizuri, usipoutumia wakati vizuri, yatakikana ujue ya kwamba basi utautumia vibaya. Kwa sababu waumini, sifa ya waumini ni kwamba wao hutumia nyakati zao katika yale ambayo yenye kuwanufaisha, yatakayowanufaisha wao duniani na akhera. Kwa nini? Kwa sababu illa mtushghilha fi taa, usipoushughulisha wakati na faragha uliyo nayo, usipoishughulisha katika taa, shaghalatika fil batil wal maasi, basi wakati huo au hiyo nafsi yako itakushughulisha katika batil na itakushughulisha katika maasi. Kwa hivyo tusijidanganye na haya masiku haya machache ambayo tunaishi hapa duniani, bali tutatakiwa kila siku tuwe ni wenye kupata mawaidha, kwa kuona kwamba mchana unapita unakuja usiku, asubuhi imefika inaondoka, nakuja usiku inaondoka. Uwe ni mwenye kutafakari na mwenye kuwa na mazingatio pale ambapo usiku na mchana unapita na wewe upo unaishi. Uwe kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waja'ala al-layla wan-nahara khilfatan, na Allah ameufanya usiku na mchana kuwa ni venye kupishana, liman arada an yadhakkara au arada shukura, kwa yule ambaye mwenye kutaka kuwa na kukumbuka, awe ni mwenye kukumbuka yale yenye kumsaidia na kujishughulisha vizuri, au anataka kuwa na shukurani, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ambazo alizompa. Kwa mtu wa namna hiyo, basi anaweza akadiriki namna gani, anaweza akajua au akawa na tambihi, kwa kuona usiku unaondoka unakuja mchana, mchana unaondoka unakuja usiku, anapata mazingatio na kutanabahi, na anaona kwamba kama tulivyoeleza hapo nyuma kwamba umepita usiku, umepita mchana, ni kwamba ni sehemu ya uhai wake, ni sehemu ya maisha yake imepungua. Kwa hivyo sehemu iliyobaki ajitahidi katika kutekeleza yale ambayo ya kumsaidia huko akhira. Tumwombe Allah Jalla waala atujalie tuwe ni wenye kutumia nyakati zetu vizuri, tuwe ni wenye kujishughulisha katika yale ambayo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe ni wenye kutekeleza nyakati zetu katika ibada. Tumewekewa ibada swala tano za kuswali kila siku, huko ni katika kutumia wakati vizuri kuswali nyakati hizi tano ambazo Allah ametuwekea, ni katika namna ya kutumia wakati vizuri. Kadhalika pembezoni mwa hizi sala tumewekewa swala zingine za sunna, ambazo sunna hizo zinaitwa rawatib, zinaambatana na hizi swala za faradhi. Pia ujishughulishe na hizo katika kuongezea katika hizi swala. Kadhalika tumepewa ibada ya saum, nayo ni katika kushughulisha nyakati katika kumtii Allah Jalla waala. Unafunga saumu ya Ramadhani, unafunga saumu za sunna. Kadhalika tumepewa ibada ya kutoa zaka kwa wale ambao Allah amewaruzuku uwezo, lakini kwa wale ambao wana uwezo pia kuna upande wa kutoa sadaka. Zote hizi ni ibada mbalimbali ambazo zatakikana mtu ajishughulishe nazo, kuamrisha mema, kukataza mabaya. Na hii ni kazi ya wale maduati ambao wamepata, wanafahamu dini ya Allah. Kadhalika na yeyote yule ambaye anauelewa katika dini angalau kidogo, kile ambacho alichokielewa, basi akijua kwamba hili ni baya, Allah amelikataza, basi anaweza pia akamfahamisha mwenzake kwamba hili ni baya, Allah amelikataza. Na akijua kwamba hili ni zuri, Allah ameliamrisha, na akawa anajua dalili yake, basi anaweza kumwambia mwenzake pia, hili bwana ni zuri, Allah ameliamrisha, mtume ameliamrisha kwa dalili hii na hii, ili kuweza kuongeza katika akaunti yetu ya thawabu, katika kitabu chetu cha thawabu kuweza kuzidisha nini thawabu zetu, ili tuje siku ya kiyama na vitabu vyetu vikiwa vimejaa yaliyo mazuri, tuwe ni wenye kuingia janna ambayo Allah jalla waala ameiandaa kwa watu wema. Atujalie Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni katika watu wema. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.